Esura ya kumi na mukaaga. Abafalisayo na abasadukayo ne bajja ne bamukema ne bamusaba okubalaga akabonero akava mu ggulu. Naye n'addamu n'abagamba nti, "Bwe buba akawungeezi, mugamba nti bunaaba bulungi, kubanga eggulu limyuse. N'enkya nti wanaaba omuyaga leero, kubanga eggulu limyuse libindabinda. Mumanyi okwawula eggulu bwe lifaanana, naye temuyinza kwawula bubonero bwa biro. Ab'emirembe emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka Yona." N'abaleka n'agenda. Abayigiriza ne bajja emitala w'eri ne beerabira okutwala emigaati. Yesu n'abagamba nti, "Mutunuulire, mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo." Ne bawakana bokkana bokka nga bagamba nti, "Kubanga tetuleese migaati." Yesu n'amanya n'agamba nti, "Mwe abalina okukkiriza okutono, kiki ekibawakanya mwekana mwekka kubanga temulina migaati? Temunaba kutegeera, so temujjukira migaati etaano eri abo enkumi ettaano n'ebibbo bwe byali bye mwakuŋŋaanya, era emigaati omusanvu eri abo enkumi ennya n'ebisero bwe byali bye mwakuŋŋaanya, ekibalobedde eky'okutegeera nti sibagambiridde lwa migaati, naye mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo." Ne balyoka bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati, wabula okuyigiriza kw'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi ze Kayisaali ekya Firipo, n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti, "Omwana w'omuntu abantu bamuyita batya?" Ne bagamba nti, "Abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi." N'abagamba nti, "Naye mmwe mumpita mutya?" Simooni Peetero n'addamu n'agamba nti, "Gwe Kristo, Omwana wa Katonda omulamu." Yesu n'addamu n'amugamba nti, "Olina omukisa, Simooni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Nange nkugamba nti, gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululibwa mu ggulu." Awo n'akuutira abayigirizwa baleme okubuulirako omuntu nti ye Kristo. Yesu n'asookerawo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya ng'agamba nti, "Nedda, Mukama wange, ekyo tekirikubaako n'akatono." N'akyuka n'agamba Peetero nti, "Dennyuma wange, Setaani, oli nkonge gye ndi, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu." Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, "Omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange, yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe, angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Kubanga omuntu kulimugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe? Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Kubanga Omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola." Ddala mbagamba nti waliwo ku bano abayimiridde wano abatalirega kufa n'akatono okutuusa lwe baliraba Omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe.